Esselamu Aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepeşimde başlayar. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir Alparyan. Kırgızistan'da 23. iyulda prezidentlik saylovları geçirildi. Şonda yurdun hazırki yolbaşısı Kurmanbek Baqiyevin berilen seslerin 76% töwereginiň gazananlygy eglan edildi. Bu hem onun ikinci gezek yurdun yolbaşylygyna saylananlygyny anlatýar. Öňki premier minister Almazbek Atambayevin Sosial Demokratik Partiýasynyň bolsa bu ses berilişikde berilen seslerin 8% töwereginiň gazanyp ikinji orny eýelenligi aýdyldy. Ýöne Sosial Demokratlar bu saylovlaryň erkin we adalatly geçirilmejegini aýdyp ses berilişikden öň öwredildi. Bu çäreden çekilýänligini eglan edipdiler. Sosial Demokratik Partiýasynyň ýolbaşçylaryna aýtmagyna görä, olar häzirki döwürde bu saýlawlaryň nähil galplaşdyrylanlygyny halkara jemgyýetçiligine we halka düşündirmäge synanýarlar. Şonlukda biz aktual gürrüň adly gepleşigimiziň nobatdaky tapgyryny bu aktual mesele bagyşlap söhbetdeşligimize Sosial Demokratik Partiýasynyň başlygynyň ornmasary Bakyt Beşimowy çağırdyk. Ol söhbetdeşligimize Kyrgyzstanyň paýtagty Beşkekden telefon arkaly gatnaşýar. Janap Beşimow, Kyrgyzstanda geçirilen bu saylawlaryň nämesi sizin göwnüňizde jaýyp bolmady?
It was fraud and mass falsification of results.
Bu saylawlarda uly beýdigünçiliklere ýol berildi we munyň netijeleri aşa galplaşdyryldy. Şunun üçin biz hapa logika gawat gelmeýän we saylaw diýili batlandyrylan bu çäre gatnaşmazlyk kararyna geldik. Bu saylaw derli, bu göz boýagçylykdy.
It wasn't election. It was completely fraud.
Saylawlaryň galplaşdyrylanlygyny aýtmaga siziň elinizde nähildir anyk delil barmy?
We provided Central Election Commission and a commissions on the local level.
Biz saylawlar komissiýasyna bu saylawlarda goýberilen beýdigünçilikler barada gatken maglumat tapşyrdyk. Biz bu dokumentler bilen Itaat Kanun Sudyna we Ýokary Suda ýüz tutduk. Olaryň äklisi biziň bu delillerimizi ret etdiler. Elbetde bu barada bizde delil köp.
This is a documentation. Yes, of course.
Bu nähili dokument, bu barada doğrak maglumat berip biljekmiň?
First, we provided video how they were ruled.
Birinciden, biziň elimizde bir adamın en çemegedek ses berenligini görkezýän video ýazgy bar. Biz bu ýazgyny merkezi saýlaw komissiýasyna tapşyrdyk. Ikinciden, biziň bir adamın 200 töwereginde ses göterip ýörenligi barada dokumentlerimiz bar. Biz şol adamdan bu dokumentleri nereden aldın deyip soranımızda ol bize cevap verip bilmedi. Üçüncüden, biziň elimizde bu ses berişligini saat 8:00 däl 6:30 başlanyp barada ýürütýän dokumentimiz bar. Biziň tinçlerimiz saýlaw otagyna baranda ençe metetiň eýen berilendigine şahyat bolup durlar. Bu saýlawlaryň galplaşdyrylanlygy barada diňe bir näçe mysallar. Emma munyň heddi hasaby ýok. Biziň kardeşlerimiz ilk saat 11:00 öz şikayetlerini sanyp aldyrmagy synanyşypdyrlar. Emma bu iş olara başartmandyr. Sebäbi saýlaw komissiýasy ýokardan aşa basyş astyndadyr.
Commissions on the local level.
Siz saýlawlardan öň şeýle beýdigünçiliklere ýol berilejekdigini bilmeýärdiňizmi?
Yes, we forecast that it will be again fraud.
Elbette biz munun galplaşdyrylacaklygyny bilýärdik, emma biz bu ýagdaýy pozitiw garamaga çalyşdyk. Biz Kyrgyzstanyň hökümet ýolbaşçylarynyň saýlaw prosesini kämilleşdirmegi talap etdik. Muňa kepil ýokmunda biz merkez saýlaw komissiýasynyň öňki geçirilen saýlawlaryň dokumentleşdirilen netijelerini parlament ödürlemegi talap etdik, emma olar muny kabul etmediler. Mundan başga da olardan biz bu ses berişligiň adalatly we erkin geçşekdigine Kyrgyzstanyň halkyny inandyrmagyny talap etdik. Emma olar bu wagtda beren wadalaryny hem tapylmadylar.
The promises and it was fraud.
Yurtta sizin siyasetinizi gol diyenlerin sahne ne çerek olmalı?
I can say that rationally half of the population they want changes.
Men Kyrgyzstanyň ýylatynyň ýarys döwereginiň ýurtda pozitiw özgörüşiň bolmagyny isleýän aýdyp biljek. Olar ýurtda korrupsiýanyň azalmagyny, ýurtda hat açysan jemgyýetiň döremegini, öz gündelik durmuşynyň gowlanmagyny isleýärler. Sebäbi geçen 2 ýylyň dowamyny ýylat energiýa gyçylygyna nezir çekdi. Şunlukda müngler sadam ovalarını terk etmeye mecbur oldular. Halk şeyli yağdaydı yaşamaktan yağdadı. Olar hazırki prezidentin Alparyan siyasetinin hiç ili peyda vermeyenliğine göz yetirdiler. Şunlukda men ilatın yarısından qoğrağının yurtta pozitif özgörüşlüğün bolmağını isleyenliğine aydıp bilecek. Bu yağdayı halkara idarlar tarafından geçirilen bağırlıkların neticelerinden göz yetirmek en mümkün.
Organized survey which indicates that majority of population wants best changes.
Gepler Azadlyk Radiosy siz aktual gurrun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ýakynda Qyrgyzstanda geçirilen saýlawlar we onuň netijeleri barada gurrun edýäris. Mehmanymyz bu saýlawlarda 2-nji orny eýelenligi iglan edilen we iň uly oppozisiýon partiýasy diýilip hasaplanýan Sosial Demokratik partiýasynyň başlygynyň ornmasary Bakyt Beşimowdyr. Häzirki ýagdaýda siziň gurrun edýän bu özgerçikleriňizi nähile amala aşyryp bolar?
To unite the progressive part of our population.
Mülkü bilen bizim jemgyýetimiziň progressiw bölegini birleşdirip bu galplygy garşy köpçülikden protest gurnamak we ikinciden bolsa gargyz ýol başlaryny öz beren wadalaryny tapylmagy barada baş etmek arkaly amala aşyryp bolar. Emma meniň pikirimçe olar bu talaplary kabul etseýär meňdemeýärler. Bu ýagda hem ýurtda aşy dinç toparlaryň güýçlenmegine mümkinçilik döredir.
Great chance for, you know, religious groups become more stronger.
Siz demokratik güýçleriň birleşdirilmegi barada gurrun edýärsiňiz. Emma Qyrgyzstanda bu saýlawlara gatnaşýan we öz kandidatlaryny höderlen bary ýogy 3-4 sany oppozisiýon partiýasy bar. Olaryň arasynda hem agzy birlik ýok. Şeýle ýagdaýda siz şeýle uly aladany nähil amala aşyryp biljekdiňiz gözüňize getirýärsiňiz.
It is conventional take that opposition not united.
Oppozisiýanyň agzy bir däliňi aýtmak bir ýalňyşlykdyr. Sebäbi olar agzy bir. Özlerini oppozisiýa diýip ýalan edýän käbir toparlar hem bar. Olar ýalan edýärler. Sebäbi olar Qyrgyz ýolbaşlary tarapyndan ýürüýte döredilen emeli oppozisiýon toparlardyr. Şeýle etmek arkaly olar oppozisiýany gorkulmagy ýynaşýarlar. Hökümet ýolbaşlary söz azatlygyny paragatçylykly protest gurnamy hukugyny parlamentin garaşsyz kanun çykarjy idara hökmünde ygtyýarlyklaryny çäklendirýärler. Häzirki döwürde bolsa olar garaşsyz erkin we güýçli oppozisiýanyň döremegine pergelçilik döredip başladylar. Olar ýurtda gorku syýasatyny emele getirip hökümetin kontrolunyň täze oppozisiýon hereketini döretmek ýynaşýarlar.
Control of Kyrgyz opposition we want to create new opposition.
Mundan soňra siziň açyk adamlaryňyz nämeden ibaret?
Our next step to try to save opposition in a very strong motion.
Oppozisiýany hatam güýçlendirip bu hereket dowam etdirmek, bu halk köpçüligini ýolbaşlyk etmek, bu saýlawlaryň galplaşdyrylanlygynyň tatbiklanmagy üçin kanun çäreleri baş goşmagy we munyň kanuny häzirtiniň ýokdugyny iglan edilmesi üçin tagallaw etmek çalyşýardy.
Election as a fraud and that it is illegitimate.
Siz bu işi nähile amala aşyrmakçy?
We would like first of all to disseminate information about the results of.
Biz ilki bilen bu saýlawlaryň netijelerini galplaşdyrylanlygyny halkymyza düşündirmek ýatynan şart. Biz Qyrgyzstanyň Merkezi saýlaw komissiýasyndan bu saýlawlaryň etrap region we tutuş ýurt boýunça netijelerini halk köpçüligine aýan etmegini talap edýärdi. Biz bu saýlawlaryň kanuny häsiýetiniň ýokdugyny pikir edýärdi. Şunlukda saýlawlaryň gaýtadan geçirilmegini talap edýärdi.
To organize new elections because this one it is illegitimate.
Eger olar siziň bu talaplaryňyzy äsgermese, onda siz näme etmekçi?
If they ignore with our demands, it means that they again.
Hökümet ýolbaşlary biziň bu talaplarymyzy äsgermese, bu ýurtda durnuksuzlygy we dartkynlygy özleriniň sebäp bolýanlygyny ýene bir gezek aýan eder. Olar bu dartkynlygyň jogapkärçiligini de öz boýnuna almaly bolarlar. Meniň pikirimçe şeýle ýagdaý ýurtda dartkynlyk emele getirer we bu hem biziň ýurt hökmünde geljegimiz soraga astyna alar.
Full responsibility for this tension and it seems to me it is it will be conflict.
Siz nähili dartkynlyk barada gurrun edýärsiňiz?
I am talking about mass protests, about the disappointment of the people about the results.
Men köpçülükleriň protestiniň gurnulmagy, halkyň bu saýlawlardan napynyň geç bolmagy we munyň galplaşdyrylan bir saýlaw hökmünde ikrar edilmegi barada gurrun edýärin. Şeýlelikde Qyrgyzstanyň gaty täýinli ýolbaşy hökümet başyna geçer. Sebäbi Qyrgyzstanyň ýylatyny köpräge ýurdu dolandyrýan bu hökümetiň kanun häsiýetini ikrar etmediler. Men munyň ýurtda uly dartkynlyga sebäp bolup biljekdigini çäkedýärin.
It means it is it will bring to big conflict.
Jynap Bakyt Beşimow biziň bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Qyrgyzstanda ýakynda geçirilen saýlawlar we onuň netijeleri, şeýle-de oppozisiýanyň muňa näme üçin garşy çykýanlygy barada gurrun etdik. Mehmanymyz ýurdun iň uly oppozisiýon partiýasy bolan Sosial Demokratik partiýasynyň ýolbaşçysynyň ornbasary Bakyt Beşimowdy. Geljek hepde ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurrun atly söhbetdeşligimizde duşýança hoş sag bolun.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sögötöşlükleri ve tezelikleri Türkmen diline okumak isteseniz internet web sahipamızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şeýle hem bu internet sahipasy Azadlyk radiosynyň dinleyijilerine islerini kavary audio kanallar arkaly dinlemäge mümkinçilik berer. çap edilen xabarlar boyunca öz pikirleriňiz we garaýşlaryňyz hem belenen ýerlerde ýazyp bilersiňiz. İnternet taýpamyzyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azathabar.com